Сёння Бенедыкт XVI ўдзяліў прыватную аўдыенцыю прэм'ер-міністру Венгрыі Віктару Орбану. Суправаджалі яго жонка і пяцёра дзяцей, а таксама віцэ-прэм'ер Жолт Шэм'ен, каталіцкі тэолаг і памочнік сакратара па справах сацыяльнай інтэграцыі і пратэстанцкі тэолаг Зольтан Балох. Размова працягвалася каля 20 мінут і праходзіла на англійскай мове. Затым Віктара Орбана і венгерскую дэлегацыю прыняў дзяржаўны сакратар яго святасці кардынал Тарчызіо Бертоне, якога суправаджаў арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі, дзяржаўнага сакратарыяту апостальскай сталіцы. Паводле паведамлення прэс-бюро апостальскай сталіцы, прэм'ер-міністр Венгрыі прадставіў сацыяльную, палітычную і гаспадарчую сітуацыю сваёй краіны на сённяшні дзень. Было падкрэслена значэнне хрысціянскай традыцыі ў жыцці народа, а таксама роля каталіцкага касцёла ў яго адраджэнні. Была ўзнята і тэма аб венгерскім кіраўніцтве ў Еўрасаюзе, якое распачнецца 1 студзеня 2011 года, а таксама падкрэслена супадзенне пазіцыі апостальскай сталіцы і Венгрыі ў асноўных пытаннях, якія цікавяць еўрапейскі кантынент. Акрамя гэтага былі закрануты тэмы адносін і супрацоўніцтва ў рэгіёне цэнтральна-ўсходняй Еўропы.